Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Care este cel mai îndrăzneț vis pe care îl aveți? Ce vă imaginați și ce doriți să trăiți în viitorul apropiat? Unde vă zboară gândul în momentele dumneavoastră de liniște și fericire? De fapt, ce vă aduce bucurie și care este adevăratul sens al vieții? Vă invităm astăzi la o discuție care încearcă să găsească legătura dintre ceea ce suntem și ceea ce putem deveni. Și mai ales vom încerca să găsim opinia Bibliei legată de dorința omului de a se autodepăși. Împreună cu mine se află pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia, dar așa cum v-ați obișnuit deja, urmărim mai întâi un material care deschide discuția noastră.
Poate te întreb de ce nu scade prețul carburanților. Printre altele, Arabia Saudită, cel mai mare exportator mondial de țiței, 11,5 milioane de barili pe zi, tocmai a început lucrul la ridicarea orașului futurist Neom și are nevoie de bani, nu puțini, 1000 de miliarde de dolari. Semnificația numelui este legată de o asociere a grecescului Neo, care înseamnă nou, și litera M din arabicul Mustaqbal, care înseamnă viitor, dar și din inițiala numelui prințului Mohamed, deci oricum noul viitor. Sub conducerea prințului reformist, dar nu în sens democratic, Mohamed Ben Salmane, masterplanul dezvăluie o structură în fața căreia nu știi ce să simți, panică sau fascinație. Neom este o nouă zonă urbană planificată de regatul Arabiei Saudite să fie construită în provincia sa din nord-vestul Tabuk. Situl se află la nord de Marea Roșie, la est de Egipt, peste golful Aqaba și la sud de Iordan. Suprafața totală planificată a Neom este de 26.500 de kilometri pătrați. Orașul liniar de 169 de kilometri și 9 milioane locuitori va avea zero emisie carbon și va tăia deșertul arab de la un capăt la altul. Realitatea digitală, majordomi roboți, taxiuri zburătoare, profesori holografici, luna artificială. De asemenea, cea mai extremă exemplificare pentru controversatul concept, 15-Minute City, orașul de 15 minute. Ca scop declarat, pe pagina oficială a artizanilor orașului scrie: dorim să construim o moștenire care să facă din lume un loc mai bun, iar valorile noastre cheie ne vor ajuta să realizăm acest lucru. Neom se va baza pe grijă, curiozitate, pasiune, respect pentru a deveni catalizatori ai schimbării. Frumos spus! Dar nu uităm că ne găsim între hotarele unei monarhii absolutiste care poate lua oricând decizii radicale, în care drepturile și egalitățile de șanse sunt de cele mai multe ori doar pe hârtie. Se estimează că peste 20.000 de oameni vor fi forțați să se mute pentru a găzdui orașul planificat. Tribul Hoveitat, originar din zonă, spune că nu se opune orașului în sine, ci mai degrabă expulzării forțate și violențelor ulterioare. La 13 aprilie 2020, activistul Abdul Rahim al-Huwaiti a postat online înregistrări video în care anunța că forțele de securitate saudite încercau să-l evacueze pe el și pe alți membri ai tribului Hoveitat din patria lor istorică pentru a face loc dezvoltării orașului Neom. Ulterior a fost împușcat și ucis de forțele de securitate saudite, care au susținut că el a deschis focul asupra lor. Iar violențele continuă. Suna frumos, grijă, pasiune, respect. Distanța dintre declarativ și faptic a fost și rămâne întotdeauna considerabilă, câtă vreme noul viitor se construiește cu aceleași instrumente ale unui prezent de care susținem că vrem să ne dezicem. Lucrările au avansat deja 20%, iar conducerea dorește finalizarea construcției în 2030. Dinspre noi, o singură întrebare. Cărui scop servește Neom? Câtă vreme lumea încă suferă de foame sau de sete, iar propriul popor este persecutat, omorât și alungat? De fapt, comunicatul oficial spusese: Neom reprezintă o scară și o ambiție pe care lumea nu a mai văzut-o până acum. Da, Începem să înțelegem. Aspirații de genul acesta s-au mai văzut în istoria biblică. Împăratul Babilonului, Nebucadnețar, cu ambiție și o aroganță pe măsură. Unele modele arhitecturale folosite de prințul Mohammed Ben Salmane au fost preluate cu siguranță de la grădinile By the Bay din Singapore. Dar se pare că sunt mai aproape de faimoasele grădini suspendate ale Semiramidei din străvechiul Babilon. Dramatica experiența ultimului este redată de Biblie astfel. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. În cele din urmă, împăratul Babilonului și-a reprimit împărăția. Totodată a descoperit și cea mai importantă lecție a vieții. Cine dorește să construiască ceva cu adevărat măreț și durabil, trebuie să realizeze cât mai repede cu putință că fără Dumnezeu, construcția sa n-are niciun viitor.
Mulțumim Opinia Bibliei pentru acest material care deschide discuția noastră de aici din platou. Vă reamintesc, invitații mei sunt pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună și mă bucur că ați acceptat provocarea de a vorbi despre un subiect atât de îndrăzneț. Începeam eu prezentarea emisiunii și întrebam așa retoric, care este visul pe care îl avem? Spre ce ne îndreptăm gândurile? Ce visăm? Iată, acest reprezentant al viitorului, orașul acesta Neom, ar putea să însemne pentru unii un vis. Cum explicați lucrurile acestea în contextul în care totuși vorbim de Arabia Saudită, o țară în care există și mult conservatorism și iată și dorința aceasta de inovație?
Cred că răspunsul putem găsi în profilul pe care îl dă societății, economiei, vieții pur și simplu, acest prinț Mohammed la care s-a făcut referire. E adevărat că el are în urmă o moștenire tradiționalistă și sistemul din care face parte politic este cumva, creează anumite condiționări în sensul acesta, dar la fel de adevărat este că orientarea lui este diferită spre modernism și aș vrea să redau o afirmație pe care a făcut-o cu ceva timp în urmă. Ne întoarcem la ceea ce eram înainte, o țară a islamului moderat, care este deschisă tuturor religiilor lumii. Nu vom pierde 30 de ani din viețile noastre confruntându-ne cu idei extremiste, le vom distruge astăzi. Deci, în această poziționare moderată se află răspunsul la întrebare. Da, e adevărat, are o moștenire tradiționalistă, dar toate schimbările propuse la nivelul societății, în mod special cele din domeniul economic și social, arată o schimbare a direcției. O schimbare a direcției care se pare că are alte valori. Probabil că despre asta am putea să discutăm mai pendelete.
Pentru că despre asta vrem să și vorbim, care sunt adevăratele valori ale vieții sau adevăratele scopuri pe care să le urmărim. Ce părere aveți?
Nu știu cât de mult poate fi luat în considerație discursul unui om politic, pentru că și acest prinț arab este tot un om politic. Ceea ce pe noi ne frapează este faptul că religia lor, ei sunt musulmani, este atât de avangardistă. Și cumva ruta pe care ne gândim să problematizăm este de ce un om cu o credință în Dumnezeu, în Allah, s-ar investi atât de mult într-o zonă de genul acesta. Însă să nu uităm niște lucruri foarte de bază. El este un om de afaceri care trebuie să-și plaseze capitalul într-o arie investițională care să-i perpetueze starea de prea bine. Iar chestiunea aceasta este tipică oricărui om de afaceri. El trebuie să investească în ceva. Câtă vreme Arabia Saudită produce, în ghilimele, PIB-ul ei este probabil la maxim generat de venituri care vin din petrol și cum în lumea noastră petrolul își anunță sfârșitul, pentru că vrem să trecem de la combustibili de genul acesta la combustibili ceva mai curați, probabil că orașul acesta reprezintă din strict punct economic doar o investiție spre turism, așa cum alt prinț în Dubai a construit un oraș la care unii aspirăm să vedem și noi cât e apa minerală la bar la ei. Însă, cu siguranță că nu e cazul să minimalizăm aspirațiile interioare ale acestor oameni. Nu este doar un om, este un întreg sistem.
Dar este până la urmă ceea ce fiecare dintre noi avem. O dorință de a ne autodepăși, de a face ceva măreț, de a lăsa ceva în urmă. Cum se îmbină dorința asta omului de a realiza ceva, de a visa, așa cum spuneam la începutul emisiunii, cu uneori tendința de a te conserva, de a nu ieși din zona de confort?
Cred că găsim răspuns la această întrebare îndreptându-ne spre Scriptură. Pentru că de la începutul ei, în Cartea Genezei, întâlnim cele două componente fixate cumva de Dumnezeu. Deci, pe de o parte, avem un loc desemnat omului și anume Grădina Edenului, locul care desemna, evident, niște limite, niște granițe, care descria o zonă a confortului, a liniștii, a protecției. Da?
Și nu e nimic în neregulă cu lucrul acesta.
Evident, este cadrul în care Dumnezeu l-a așezat pe om. Da? Iar pe de altă parte este porunca pe care o dă Dumnezeu, o poruncă ce avea să dicteze traiectoria evoluției omului. Creșteți, înmulțiți-vă cu privire la grădină, lucrați-o, da? Transformați mediul din jurul vostru, prelungiți elementul acesta al creativității pe care eu l-am pus în voi. Deci, cred că noi ca oameni avem nevoie de ambele dimensiuni. Avem nevoie de o dimensiune a stabilității, descrisă de niște lucruri foarte clare. Dacă discutăm de spectrul moral, avem nevoie de un sistem de valori foarte bine articulat, iar pe de altă parte avem nevoie de contexte în care să exprimăm creativitatea noastră și să lăsăm toate darurile puse de Dumnezeu în om, în noi, să se dezvolte frumos prin puterea Lui.
Dar există și o limită aici. Materialul pe care l-am urmărit făcea o paralelă între situația aceasta din Arabia Saudită și ceea ce s-a întâmplat în vechiul Babilon și Nebucadnețar. Cumva Dumnezeu punând punct planurilor pe care la fel de îndrăzneț le avea și Nebucadnețar. E un soi de, nu știu, invidie divină. Dumnezeu pune la un moment dat stop unor planuri pe care oamenii le au tocmai de a se dezvolta, de a ajunge la un alt punct al existenței lor.
Nu cred că putem să discutăm despre acest simțământ în ceea ce îl privește pe Dumnezeu în raport cu omul și când spun asta mă gândesc la o reflectare slabă a relației dintre Dumnezeu și om și anume relația dintre un tată și fiul lui și copilul lui pe care îl iubește. Nu? Realizările copilului nu sunt un motiv de invidie pentru părinte, ci dimpotrivă sunt un motiv în plus de bucurie, de satisfacție și de mândrie în parametrii aceia rezonabili. Întorcându-ne la întrebarea cu privire la Nebucadnețar, sunt două elemente foarte interesante. Deci, pe de o parte, este textul din Scriptură inserat în materialul video și ca să-l împrospătăm, aș vrea să-l redau din nou. Deci, este vorba de ceea ce spune împăratul privind la propria lui realizare. Și anume, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele spre slava măreției mele? Observăm că centrul acestei creații este el însuși, ceea ce dă peste cap ordinea creației. Pentru că dacă citim raportul creației, observăm că acolo nu, Dumnezeu nu se așează pe sine însuși în centru, ci tot ceea ce face, tot ceea ce creează Dumnezeu este pentru ceilalți. Iar ca să înțelegem puțin capcana în care a căzut Nebucadnețar, ar fi interesant să citim ce scrie două versete mai sus. Deci în Daniel capitolul 4, versetul 27 este mesajul lui Daniel către Nebucadnețar: de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea.
De fapt, care era păcatul lui Nebucadnețar?
Păcatul lui Nebucadnețar era acea mândrie ce alimenta visurile, visuri spre care era în stare să se îndrepte cu orice preț, călcând peste cei nenorociți despre care Daniel vorbește aici. Ori, acest lucru este pe contrasens cu planul lui Dumnezeu, cu voința lui Dumnezeu și cu un sistem de valori pe care Dumnezeu îl promite omului.
Bun, dar vedem că lucrurile mărețe se realizează cu un soi de sacrificiu. Același lucru și în Arabia Saudită. Uite, niște triburi care trebuie relocate sau trebuie mutate. Putem să spunem că realizăm ceva sau se realizează ceva la nivelul acesta fără ca cineva să aibă cumva de suferit?
Nu știu dacă transmutarea câtorva triburi de nomazi este marea problemă în proiectul acesta. Eu aș vrea să primim un pic lucrurile un pic mai în larg. Vorbim de scop al vieții, vorbim de misiune pentru ce trăim. Deseori folosim lucrurile acestea la nivel personal. Care este scopul vieții tale? Este acela sau acela? Dar în momentul acesta, când noi vorbim despre un scop al unei țări ultraconservatoare, cunoscută ca fiind extraordinar de religioasă, eu remarc, este doar o opinie, eu remarc un anume faliment al elementului religios. Care este scopul pentru care eu sunt în această religie? Această religie care își concentrează toate resursele să construiască un oraș. De ce? Mă uit la, în ograda altei religii și mă uit așa pasager. Mă uit în ograda romano-catolicismului. Care este aspirația? Care este visul? Este ceea ce Augustin spunea odinioară, ca întreaga planetă să devină cetatea lui Dumnezeu. Bun, este un alt oraș, la un alt nivel, dar este tot un oraș. Dar în comun și cetatea lui Dumnezeu în variantă catolică, și Neom al arabilor, și Babilonul lui Nebucadnețar, au ceva comun. Remarcați? Acest ceva comun este construcția omenească care se poziționează aparte de proiectul lui Dumnezeu.
Și care e proiectul lui Dumnezeu?
Probabil că noul pământ, unde este locul unde suntem invitați să ne îndreptăm, să ne ducem către el, prin pocăință, prin întoarcerea la Dumnezeu, așteptând revenirea lui Iisus Hristos, care ne va da un nou oraș, orașul ceresc, orașul noului Ierusalim.
Bun, dar discursul acesta ar putea să pară unul, nu știu, plin de resemnare și de blazare pentru un creștin. Cu alte cuvinte, nu mai visa, nu mai construi, nu mai îndrăzni aici să faci ceva măreț, pentru că tu oricum ai în cer promisă răsplata și
cu
apoi
chip.
Pe noul pământ, noul Ierusalim.
Aș vrea să vă spun că cu niciun chip un creștin...
Dar cum se împacă ideea asta? Pe de o parte, așteptând ceva mai bun din partea lui Dumnezeu și pe de altă parte, împlinind ceea ce spuneați mai devreme, porunca lui Dumnezeu de a crește, de a ne înmulți, de a ne dezvolta.
Un singur text din Biblie vă voi spune în ocazia aceasta, care n-a suferit nicio mică modificare vreodată. Este, mi l-am notat, este din Deuteronom 28. Cu versetul 13, este foarte cunoscut în mediile creștine, spune: Dumnezeu te va face să fii cap și nu coadă. Un ins cu profilul acesta n-are niciodată blazare. Nu este profilul blazatului. Este profilul omului care știe ce face în viața lui scurtă și cui și-o consacră și pe cine alege să slujească. Eu aleg să slujesc un oraș, o idee sau un Dumnezeu.
Ce înseamnă dacă să slujești un Dumnezeu?
Dacă este să vorbesc ce înseamnă să slujesc un Dumnezeu, înseamnă
dacă
să mă duc către Biblie.
Dacă puneți semnul legal între ceea ce noi am pus ca titlu al emisiunii, adevăratul scop al vieții, și iată ce spuneți, ar sluji pe Dumnezeu.
Este atât de abruptă întrebarea noastră, este una dintre întrebările fundamentale, este existențială.
Răspunsul cred că e mai important decât
răspunsul
întrebarea.
Răspunsul este să slujești pe Dumnezeu. Să descoperi din Scriptură care sunt planurile Lui pentru tine și prin tine pentru cei de lângă tine și să le dai curs.
Aș vrea să mă leg de această ultimă afirmație să descoperi planurile lui Dumnezeu pentru tine, cum vrea Dumnezeu să lucreze în viața ta și prin tine pentru ceilalți. Și cred că aici este miezul discuției noastre, legat de proiectul acesta, exemplele biblice, și cred că merită să îndreptăm atenția noastră spre orizontul personal al fiecăruia dintre noi și eventual al celor care ne ascultă. Cred că sunt două elemente determinante în această discuție. Primul dintre ele este motivația. De ce faci ceea ce faci? Pentru că ai putea să faci un lucru extraordinar și motivația ta să fie una bună, sănătoasă. De exemplu, dacă ar fi să ne limităm la declarațiile oficiale, să creezi un mediu de viață frumos, curat, sigur, da, pentru un grup de oameni, asta este un lucru extraordinar. Și cred că fiecare,
motivația e bună.
Da, fiecare dintre noi ar trebui să aducem mai aproape de noi înșine motivații de genul acesta. Adică nu a face ceva pentru tine însuți sau înseți, ci a face ceva pentru cel de lângă tine. Iar cel de-al doilea element important este legat de calea pe care urmezi ca să ajungi acolo, ca să-ți atingi obiectivul. Pentru că în momentul în care, presupunând că ai o motivație bună, ai rezolvat acest capitol, l-ai pus la punct și motivația ta este una curată, este una în conformitate cu valorile pe care ți le propune Dumnezeu, atunci trebuie să ai grijă ca și drumul acesta să meargă pe acolo. Nu poți să atingi un obiectiv lăudabil, apreciabil, magnific, notabil, da? Uzând de căi, de mijloace care să te așeze în rândul în care s-a așezat și Nebucadnețar. Adică trecând efectiv peste interesele celorlalți, sfidându-i pe ceilalți, prejudiciindu-i și așa mai departe, doar de dragul de a face tu ceva măreț, memorabil. Acum aș vrea să revin la un alt aspect al întrebării legat de sacrificiu. În mod cert, orice lucru ieșit din comun se realizează cu o anumită doză de sacrificiu. Și dacă ne întoarcem spre Scriptură, lucrul extraordinar, cel mai important din istoria Universului care s-a întâmplat sau se va întâmpla vreodată, este planul mântuirii. Adică cum a reușit Dumnezeu să ne scoată pe noi ca oameni din contextul păcatului și să ne ducă din nou în contextul neprihănirii. Ori această măreață realizare s-a făcut cu sacrificiu.
Și ce sacrificiu?
Însă, atenție, sacrificiul făcut era al celui care a pus la punct planul acesta. Era sacrificiul lui Dumnezeu, era sacrificiul Fiului Său. Nu au fost sacrificați alții de dragul ideii lui Dumnezeu. Cred că în momentul în care conturăm planurile noastre personale din aceste două perspective, în virtutea expunerii noastre constante la Dumnezeu, lăsăm ca motivațiile noastre să fie curate, apoi găsim puterea de a urma căile corecte spre îndeplinirea celor mai înalte visuri ale noastre.
Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta de sacrificiu de sine atunci când e vorba de a realiza ceva măreț și nu de a aștepta ca ceilalți să se sacrifice cumva. Poate că sunt oameni care ne urmăresc și spun, dar eu nu știu exact care e adevăratul sens al vieții. Unde să-l caute? Cum să-l caute?
Da. Cred că Biblia ar trebui să aibă ultimul cuvânt aici și primul și ultimul cuvânt. Noi știm în virtutea adevărului Scripturii că suntem creația lui Dumnezeu și că am fost făcuți pentru veșnicie, să trăim o veșnicie alături de El. Atunci când încadrezi existența ta în acest parcurs, descoperi rostul vieții tale. Și dacă ar fi să fiu mai specific, aș vrea să redau unul dintre textele mele preferate din Scriptură. Ioan spune foarte frumos și viața veșnică, creând o perspectivă a viitorului pe termen foarte lung, este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Exercițiul acesta al cunoașterii lui Dumnezeu în fiecare zi poate să dea sens profund vieții de acum și de aici și poate să așeze pașii noștri dincolo de hotarele unei existențe efemere.
Exact. Iar la pol opus este ridicarea de citadele de neimaginat, iar la sfârșit, când ești pe patul de moarte, o frustrare de neimaginat este toată partea ta. Într-una dintre Evanghelii, în prima Evanghelie, Matei 16 cu versetul 26 este: și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și în momentele acelea, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Dă casa poporului. N-are niciun folos. Dă-ne om, orașul. Zero foloase. Dă Babilonul. Eu plătesc o zi din viața mea cu cetatea Babilonului. Nu se poate. Când accesul la adevărata libertate, la chestiunile cu adevărat grandioase și frumoase ale vieții, s-ar face prin această relație cu Domnul Hristos.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai adaug o perspectivă, nu antagonică cu ceea ce s-a spus, dar cumva complementară. Eu cred că o setare corectă a priorităților și a valorilor noastre nu exclude împlinirea unor visuri mărețe, înalte, care să depășească mediocritatea, obișnuitul sau comunul.
Și care țin strict de lumea materială în care
exact,
ne ducem
la lumea materială.
Existența.
Da, la lumea materială mă refer, da? Și dați-mi voie să mă îndrept din nou către Scriptură și să fac apel la un exemplu care este, combină foarte bine elementele acestea. David ajunge împărat și ajunge să aibă un statut apreciabil din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere material. Și la un moment dat David își pune o întrebare: dom'le, cum pot eu să locuiesc într-o locuință, într-o casă, într-un palat, și ceea ce reprezenta dumnezeirea în vremea lui să fie așezat într-un cort? Și grație acestei întrebări și acestei preocupări, acestei motivații corecte pe care David o are, pune la punct un plan de a realiza ceva cu adevărat memorabil, un plan care este dus până la capăt de fiul său Solomon, da? Iar Dumnezeu este cel care așează elementele realizării acestui plan în anumite condiții. Deci observăm din exemplu acesta și sunt și alte exemple ale Scripturii, că Dumnezeu nu dorește să ne răpească bucuria unor realizări din zona materială, ci dorește să savurăm această experiență pe deplin ca urmare a unor așezări corecte în raport cu El.
Mulțumesc mult și pentru că am ajuns la finalul emisiunii, vă invit pe fiecare la câte o concluzie foarte scurtă.
Există, n-aș vrea deloc să bagatelizez în vreun fel frumoasele gânduri care au fost puse aici, printr-un citat care vreau să-l spun, într-un șlagăr care e în contemporaneitate, spune: dragostea se face în doi. Chestiunea aceasta a adevăratei fericiri se face în doi, între om și Dumnezeu. Orice construcție prin care omul caută să-și însăileze cerul pe pământ este sortită eșecului. Însă în momentul în care vei fi cu Dumnezeu, vei avea un oraș peste neom. Va fi cetatea noului Ierusalim.
Duc mai departe ideea aceasta și o leg de un motto preferat: cu ochii spre cer, cu picioarele pe pământ. Da. Este un motto care definește o parte din activitatea noastră în această perioadă și cred că dacă așezăm lucrul acesta la nivel foarte practic în viața noastră, găsim adevărata împlinire, adevăratul secret pentru a trăi o viață frumoasă aici, marcată de realizări deosebite, fără însă a pierde esența, orientarea nu doar aici și acum, ci orientarea noastră pentru atunci și pentru dincolo, acolo unde Dumnezeu pregătește pentru noi surprize deosebite.
Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Oamenii au dreptul și fericirea de a visa la o lume mai bună. Însă oricât de generoasă se dovedește oferta acestei lumi în ceea ce privește viitorul, să nu uităm că orice plan omenesc se încheie la finalul vieții. Adevăratul scop al nostru nu ar trebui să fie să bifăm realizări mărețe, ci să găsim calea adevărată către viața însăși. Iar Iisus Hristos ne spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Numai prin El, cu El și spre El ne găsim adevăratul sens al vieții. Thank you.